Սուրբ բարսեղ կեսրացի, իսկ զբանը էր բանը, ավետարանների յուրաքանչյուր խոսք առավել բարձր է հոգու մյուս ուսուցումներից, քանի որ սրանցում մեզ խոսեց մարգարե ծառաների միջոցով, իսկ ավետարաններում Տերն անձամբ խոսեց մեզ հետ. Իսկ բուն ավետարանական քարոզության մեջ ամենահնչեղը, որ հայտնում է այն, ինչ չի կարող ընկալել որևէ լսելիք և վեր է ամենայն մտքից, Հովանեսն է, որոտման որդին, որի ավետարանական գրքի ընթերցված նախաբանը լսեցինք հենց նոր, իսկ զբանը էր բանը, և բանն Աստուծո մոտ էր, և Աստված էր բանը։ Գիտեմ նաև այնպիսիների, որոնք ճշմարտության խոսքից դուրս աշխարհիկ իմաստության մասին մեծ կարծիք ունեն, որոնցից շատերը սքանչացել են դրանցով և հանդգնել են դրանք խառնել իրենց սեփական շարադրանքների հետ։ Քանզի Սատանան գող է և մեր վարդապետությունները հայտնում է իր քարոզիչներին։ Արդ, եթե մարմնավոր իմաստությունն այսքան հիացել այս խոսքերի զորությամբ, ապա ինչ ասենք մենք, հոգու աշակերտներս, եթե իմիջայլոց լսենք և կարծենք, թե նրանց մեջ միայն փոքրինչ զորություն կա, և ով է այնքան հիվանդ անզգայությամբ, որ չզարմանա մտքի այսպիսի գեղեցկությամբ և վարդապետության անհասանելի խորությամբ և չփափագի դրանց ճշմարիտ իմացմանը։ Բայց դժվարը գեղեցիկով սքանչանալը չէ, այլ սքանչելիի ճշմարիտ իմացումը։ Սա է դժվար և անդյուրահաս։ Քանզի չկա մեկը, որ չգովաբանի այս զգալի արեգակը, ախորժելով նայել նրա գեղեցկությանը, ճառագայթների համաչափությանը և ամենասփյուռ լույսին։ Բայց եթե համարի մեծ ջանքերով իր հայացքը հարած պահել արեգակի սկավարակին, ոչ միայն չի տեսնի ցանկալին, այլև կվնասի ու կկորցնի տեսողության հստակությունը։ Ինձ թվում է, որ մտածողության հետ ևս նման բան է կատարվում, երբ այն համարում է ճշմարտապես քննել այս խոսքը, իսկ զբանը էր բանը։ Ով ճշմարտապես կիմանա սկզբի մասին, խոսքերի ինչպիսի զորություն բավարար կլինի համարժեքորեն արտահայտելու մտքում ունեցածը։ Պատրաստվելով ավանդել մեզ Աստուծո որդու մասին աստվածաբանությունը, իր խոսքի համար ընտրեց ոչ այլ սկիզբ, քան բոլոր էակների սկիզբը։ Սուրբ հոգին գիտեր, թե ովքեր պիտի ելնեին միացնի փառքի դեմ։ Նախապես գիտեր նրանց, որոնք մեզ պիտի իմաստակություններ հրամցնեին, որոնք նրանց կողմից հորինված են ի կորուստ ունկնդիրների և հատկապես, եթե որդին ծնունդ է, ապա չկար, և նախքան ծնունդը նա չկար, և ոչեից գոյություն առավ։ Այսպես են խոսում այն լեզուները, որոնք ճարտարաբանությամբ սրվել են երկսայրի սրից առավել։ Ուստի, որպեսզի ոչ ոք այդպիսի բան չասի, Սուրբ Հոգին ավետարանի միջոցով կանխում է ասելով, իսկ զբանը էր բանը։ Եթե բռնես այս խոսքը, չարամիտ մարդկանցից ամենևին չես վնասվի, քանզի եթե մեկն ասի, եթե որդին ծնունդ է, ապա չկար, դու պատասխանիր, իսկ զբանը էր։ Իսկ եթե ասի, բայց ինչպես կար նախքան ծնունդը, դու մի նահանջիր սրանից, էր, մի լքիր այս, իսկ զբանը։ Հնարավոր չէ պատկերացնել, որ սկիզբը որևէ ծայրագույն սահման ունենա, չի գտնվի ոչինչ, որ լինի սկզբից դուրս։ Թող ոչ ոք քեզ չխափի այս արտահայտության բազմիմաստությամբ, քանզի այս կյանքում շատ բաներ բազում սկիզբներ ունեն, բայց բոլորից վեր մեկ սկիզբ կա բոլոր սահմաններից անդին, քանզի առակն ասում է «բարու ճանապարհի սկիզբը»։ Սակայն ճանապարհի սկիզբն առաջին շարժումն է, որով սկսում ենք ընթացքը, որին նախորդող մի բան հնարավոր է գտնել, և իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղն է։ Այս սկզբի համար եւս գտնվում է նախորդող ինչ-որ բան, քանզի արվեստների յուրացման սկիզբը դրանց նախահիմքերը ուսանելն է, ուստի իմաստության նախահիմքը տիրոջ երկյուղն է։ Բայց կա նաև այս սկզբին նախորդող մի բան, այն մարդու հոգու դրությունը, որը դեռևս չի իմաստնացել եւ չի ստացել Աստծո երկյուղը։ Առաջիններ կոչվում են նաև քաղաքական իշխանությունները, բարձրագույն աստիճանները, բայց այս առաջինները սկիզբ են միայն ոմանց համար, և յուրաքանչյուրը սկիզբ է միայն ինչ-որ մի բանի համար, քանզի գծի սկիզբը կետն է, մակերևույթի սկիզբը գիծն է, և մարմնի սկիզբը մակերևույթն է, իսկ բարդ բարի սկիզբը տարերն են։ Սակայն այս սկիզբն այդպիսին չէ, քանզի ոչ մի բանի չի կապվում, ոչնչի չի ծառայում, չի քննարկվում որևէ բանի հետ առնչության մեջ, այլ ազատ է, անյենթակա, հեռու է այլ բաների հետ ամեն մի առնչությունից, մտքի համար անհասանելի է, անհնար է խորհուրդներով անցնել նրանից այն կողմ, նրա համար անհնար է նաև որևէ սահման գտնել։ Կանզի եթե փորձես մտքի երևակայությամբ այն կողմ անցնել այս սկզբից, ապա կտեսնես, որ նա քեզանից առաջ է անցել և դիմավորում է քո խորհուրդներին։ Թող քո միտքն ընդհանավորքան կամենում է և ձգտի ավելի ու ավելի վեր, հետո կգտնես, որ միտքը բյուրավոր դեգերումներից և զուր ջանքերից հետո դարձյալ ինքն իրեն է վերադառնում, որովհետև չի կարողանում բարձրանալ այնքան, որ սկիզբը իրենից ավելի ցածր լինի, քանզի սկիզբը գտնվում է իմանալիից անդին և նրանից ավելի ընդարձակ է։ Արդ, ի սկզբան է էր բանը, ով սքանչելիք, որքան միայն հյուսված են իրար բոլոր խոսքերը հավասարապես, էրը նույն իմաստն ունի, ինչ ի սկզբան են։ Ուր է հայհույիչը, ուր է Քրիստոսամարտ լեզուն, որ ասում է, կար ժամանակ, երբ նա չկար։ Լսիր, ինչ է ասում ավետարանը, ի սկզբան էր, իսկ եթե ի սկզբան էր, ապա այդ երբ էր, որ չկար, նրանց անբարշտությունը ողբամ, թե խորշանքով նայեմ նրանց տգիտությանը, սակայն նախքան ծնունդը նա չկար, քանզի գիտես երբ է ծնված, ուստի և կարող ես այդ նախքանը վերագրել ժամանակին, քանզի նախքանը գործածելի է ժամանակի համար, այն ենթադրում է մեկի ավելի հին լինելը մյուսից, իսկ արդյոք պատշաճ է, որ ժամանակի արարիչը ժամանակային սահմաններին ենթակա ծնունդ ունենա, ուրեմն ի սկզբան էր։ Եթե չհրաժարվես էրից, ապա չար հայհոյությանը ոչ մի մուտք չես թողնում, քանզի ինչպես նավորդները, երբ տարուբերվելով պահվում մնում են զույգ խարիսխների վրա, արհամարում են հողմը, այդպես և դու, եթե քո հոգին ծածկված լինի այս խոսքերի հովանու ներքո, կծիծաղես այդ չար խրովքի վրա, որը չար ոգիներն առաջացնում են աշխարհում սասանելով շատերի հավատքը։ Արդ, մեր միտքը փնտրում է, թե ինչն էր ի սկզբան է։ Աստված է բանը, այսինքն խոսքը։ Որ բանը, մարդկային խոսքը, թե հրեշտակային խոսքը։ Քանզի Առաքելը մեզ հայտնեց, որ հրեշտակներն ունեն իրենց սեփական լեզուն, երբ ասաց. «Եթե մարդկանց ու հրեշտակների լեզուներով խոսեմ, ընցմին խոսքի նշանակությունը երկակի է. Մեկը ձայնով արտաբերվողն է, որը արտաբերվելուց հետո օդում անհետանում է, իսկ մյուսը ներքին խոսքն է, որն ամփոփված է մեր սրտերում, սա իմանալի է, իսկ այն արվեստական խոսքը, ուստի տես, որ քեզ չշփոթեցնի խոսքի համանուն լինելը, քանզի մարդկային խոսքն ինչպես կարող էր լինել ի սկզբանը, երբ մարդու լինելությունն արդեն սկիզբ է առել ավելի ուշ. Նախքան մարդն էին գազանները, նախքան մարդն էին անասունները, բոլոր սողունները, բոլոր ցամաքային և ջրային կենդանիները, երկնքի թռչունները, աստղերը, արեգակը, լուսինը, բույսերը, սերմերը, երկիրը, ծովը երկինքը։ Ուստի մարդկային խոսքը չէր ի սկզբանե, ոչ իսկ հրեշտակայինը, քանզի ամեն մի արարած հավիտյաններից հետո է արարչից գոյության սկիզբ առել։ Սրտում եղած խոսքը ևս իմանալի արարածներից ավելի նոր է։ Ընդհակառակը, խոսքը, այսինքն բանը, հասկացիր աստվածակերտաբար, քանզի քեզ հետ զրուցողը նկատի ունի միածնին, նրան է կոչում բան, ինչպես քիչ հետո նրան կոչում է և լույս, և կյանք, և հարություն։ Եվ դու, լսելով լույս բառը, չես հասկանում այս զգալի և աչքերին տեսանելի լույսը, կամ էլ, լսելով կյանք բառը, նկատի չես ունենում այս կյանքն ընդհանրապես, որով ապրում են նաև անասունները։ Այսպես նաև լսելով բան բառը, զգուշացիր, որ մտքիդ տկարության պատճառով չտրվես գետնակարշ և ցածր խորհուրդների, այլ քննիր ասվածի իմաստը։ Ինչու բան, որպեսզի ցույց տրվի, որ ծնվել է մտքից։ Ինչու բան, որովհետև անախտ ծնունդ է։ Ինչու բան, որովհետև որդին ծնողի պատկերն է, իրենով ամբողջապես ծնողին ցույց տվող, նրանից ոչնչով չհեռացած և ինքնապակ կատարելություն, ինչպես և մեր խոսքը արտապատկերում է մեր ամբողջ միտքը, որովհետև այն, ինչ խոհրում ենք սրտում, նույնը խոսքով արտաբերում ենք, և ասվածը սրտի խորհրդի արտապատկերն է, քանզի խոսքը արտաբերվում է սրտում ավելացածից։ Մեր սիրտը նման է աղբյուրի, իսկ արտաբերվող խոսքը այդ աղբյուրից հոսող արվակի։ Ուստի դուրս հոսողն այնքան է, որքան նախապես բխվածը, ինչպեսին ծածուկն է, նույնպեսին և հայտնվածն է։ Արդ կոչեց բան, որպեսզի քեզ ցույց տա հոր անախտ ծնունդը և աստվածաբանի որդու կատարյալ բնության վարդապետությունը և դրանցով ցույց տա որդու անժամանակ միավորությունը հոր հետ։ Քանզի մեր խոսքը ևս մտքի ծնունդը անախտաբար ծնված, որովհետև ոչ զատվում է, ոչ բաժանվում, ոչ էլ արտահոսում, այլ ամբողջ միտքը մնալով իր ուրույն գոյացության մեջ արտաբերում է ամբողջ և կատարյալ խոսք, և արտաբերված խոսքն իր մեջ բովանդակում է իրեն ծնող մտքի ամբողջ զորությունը։ Ուստի բան արտահայտությունից այն, ինչը բարեպաշտությամբ է, ընդունիր միածնի մասին աստվածաբանության մեջ, իսկ ինչ գտնես անհամապատասխան և տարակերպ, դրանից խուսափիր և ամեն կերպ ջանազանց առնել։ Ի սկզբանե էր բանը, իսկ եթե ասեր, ի սկզբանե էր որդին, ապա որդու անունը տալը քո մեջ կառաջացներ կրքի գաղափարը, քանի որ մեզ մոտ ծնվողը ծնվում է ժամանակի մեջ և ծնվում է կրքով, այդ իսկ պատճառով կանխապես կոչեց բան, կանխելով անվայել կարծիքները, որպեսզի քո հոգին անխոցելի պահի։ Եվ բանն Աստուծո մոտ էր։ Դարձյալ էրը հայհոյողների համար, թե որդին չկար, որտեղ էր բանը։ Ոչ որևէ տեղ, քանզի տեղը չի կարող բովանդակել անբովանդակելին։ Ուրեմն, որտեղ էր։ Աստուծո մոտ։ Հայրը որևէ վայրում չէ, որդին նույնպես որևէ վայրում կամ որևէ սահմանների մեջ չի պարունակվում, այլ ինչպես անսահման է հայրը, անսահման է նաև որդին։ Ինչ էլ որ իմանաս և ուր էլ որ գնաս քո հոգով, Աստուծով լցված կգտնես, կգտնես, որ ամենուրեք համատարած որդու անձն է։ Եվ բանն Աստուծո մոտ էր։ Հիացիր յուրաքանչյուր խոսքի ճշգրտությամբ, չի ասված, բանն Աստուծո մեջ էր, այլ Աստուծո մոտ էր, որպեսզի պատկերի անձի առանձնահատկությունը, չի ասված, Աստուծո մեջ, որպեսզի անձի շփոթման առիթ չտա, քանզի չար է նաև այն հայհոյությունը, երբ ջանում են ամեն ինչ շփոթել, ասում են, թե հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին մեկ ենթակա է, բայց միևնույն առարկան կոչված է տարբեր անվանումներով. Չար է այս ամբարժտությունը, և սրանից նույնպես պետք է փախչել, ինչպես նաև այն հայհոյիչների պնդումից, թե Աստուծո որդին բնությամբ նման չէ Հայր Աստծուն, և բանն Աստուծո մոտ էր. Բան արտահայտությունն օգտագործում է ծննդյան անախտ լինելը ցույց տալու համար, որովհետև վերացնում է այն վնասը, որը կարող էր մեզ հասցվել բան արտահայտությունից. Եվ ասես, ինքն իրեն փրկելով հայոիչների զրպարտությունից, ասում է, թե ինչ է բանը, Աստված էր բանը. Հնարքներ մի փնտրիր բարերի ինչ-որ տարբերությունների մեջ, և քո չարամատությամբ որևէ հայհոյություն մի ուղղիր հոգու արտապետությանը. Քեզ տրված է սահմանումը, հնազանդվիր տիրոջը, Աստված էր բանը, նա ի սկզբանե Աստծո մոտ էր. Ավետարանիչը դարձյալ կարճ խոսքով շրադրում է իր ամբողջ աստվածաբանությունը, որն ավանդել է մեզ միածնի մասին, թե ով է նա. Նա բանն Աստված է. Քանզի երբ քո մեջ ճշմարիտ գաղափար էր մշակում նրա մասին, քո հոգում վարդապետության միջոցով ասես տպավորում էր այն, ինչ չգիտեիր, և քո սրտում բնակեցնում էր բանին, Քրիստոսին, երբ ասում էր «Նա»։ Ինչպիսին է նա։ Հայացքդ դուրս մի ուղիր, տեսությունիցդ կորցնելով նրան, ում մատնացույց է անում քեզ այս խոսքը, այլ մտիր քո հոգու գաղտնարանը, և ում մասին ուսանեցիր, թե Աստված էր ի սկզբանե, որ ծագել է որպես բան և Աստուծո մոտ էր, և նրան ճանաչելով, նրանով հիանալով ու երկրպագելով որպես քո տիրոջ, որը քո մեջ հաստատվեց վարդապետության միջոցով, ճանաչիր, որ նա ի սկզբան էր, այսինքն միշտ իր Հայր Աստուծո մոտ էր. Պահեցեք այս համառոտ խոսքերը, որպես կնիք դրոշմելով ձեր հիշողության մեջ, դրանք անխորտակելի պարիսպ կլինեն բանսարկուների հարցակումների դեմ, դրանք փրկարար ցանկապատ են հոգիների համար ընդդեմ հարցակվողների. Եթե մեկը քեզ մոտենա ու ասի, ծնվել է ոչեն, քանզի եթե էր, ապա ինչպես է ծնվել, դու ինչպես դիվական ձայնից հեռու փախիր միածնի փառքի դեմ եղած հայհոյությունից, և վերադարձիր և փարվիր ավետարանի խոսքերին. «Ի սկզբանե էր բանը, և բանն Աստուծո մոտ էր, և Աստված էր բանը»։ Նա ի սկզբանե Աստուծո մոտ էր. Չորս անգամ կասես «էրը» ու կվանես նրանց այդ ոչեն. Հավատքի այս սյուները թող անխախտ մնան սրանց վրա, Աստուծո օգնությամբ կառուցենք նաև մնացածը, քանզի հնարավոր չէ ձեզ հետ ամեն ինչի մասին միանգամից խոսել, այլապես խոսքի երկարաձգությամբ անօգուտ կդարձնենք ձեզ համար աշխատասիրաբար հավաքածը, քանզի միտքը, իզորու չլինելով բոլորը միասին ըմբռնել, կենթարկվի նույն բանին, ինչին կենթարկվում է որովայնը, որ գերհագեցվածության պատճառով չի կարողանում մարսել իր ընդունածը։ Ուստի կամենում եմ, որ դուք քաղցրանաք ճաշակածով և օգտվեք հրամցվածից, իսկ ես պատրաստ եմ ծառայել ձեզ նաև այլ բաներով, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որին փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
Բարսեղ կեսարացի և Գրիգոր Նյուսացի։ Սուրբ Բարսեղ կեսարացին ու Սուրբ Գրիգոր Նյուսացին հարազատ եղբայրներ են։ Երկուսը այսպես կոչված կապադովկյան երեք հայրերից և հայոց եկեղեցու 12 տիեզերական կամ ընդհանրական վարդապետներից։ Նրանք ծնվել են Կապադովկիայի Կեսարիա քաղաքում 4-րդ դարում, և նրանց ծնողներն են Բարսեղը և Եմելիան, որոնց 4 կամ 5 որդիներն ամենքը և 5 կամ 6 դուստրերից մի քանիսը, հրաժարվելով աշխարհի կյանքից, կուսական և աղոթական կյանքով իրենց ընծայել են Քրիստոսին։ Որդիներից 3-ը, Բարսեղը, Գրիգորն ու Պետրոսը, հասել են եպիսկոպոսության աստիճանի, մնացածն ընտրել են ճգնավորական կյանքը։ Պետրոսը հետագայում դարձել է փոքր հայքի Սեբաստիա քաղաքի եպիսկոպոսը։ Սուրբ Գրիգոր Նազի անձացին, զարմանալով այս ընտանիքի վրա, օրհնյալ է կոչում Եմելիայի որովայնը, որ ծնել է այսքան սրբակենցաղ անձեր։ Սուրբ Բարսեղը եղբայրների մեջ տարիքով ավակն է և ծնվել է 330 թվականին, իսկ Գրիգոր Նյուսացին ծնվել է 335-ին։ Նրանք իրենց ուսումը ստանում են նախ ծննդավայրում, Կեսարիայում, հետո Կոստանդնուպոլսում, այնուհետև Աթենքում, ուր նրանց ուսումնակիցն է լինում նաև Սուրբ Գրիգոր Նազի անձացին։ Նրանց ուսուցիչներից է եղել հայտնի իմաստասեր Պարույր Հայկազնը, իսկ ուսումնակիցների մեջ եղել են շատ հայեր Հայաստանից, որոնց թվում ըստ հայ եկեղեցու ավանդության նաև հետագայի Սուրբ Ներսես Մեծ հայոց հայրապետը։ Նրանց դասընկերն է եղել նաև Հուլիանոսը, ապագա ուրացող կայսրը։ Ուսումն ավարտելուց հետո Սուրբ Բարսեղն ու նրա եղբայր Գրիգորը վերադառնում են հայրենիք։ Բարսեղը նվիրվում է վանական կյանքին, այցելելով վանքեր տարբեր երկրներում, Եգիպտոսում, Ասորիքում ի վերջո հաստատվում Նիոկեսարիայում, իսկ Գրիգոր Նյուսացին ամուսնանում է։ Սուրբ Բարսեղը 362 թվականին Անտիոքի Մելիտոս հայրապետի ձեռքով ձեռնադրվում է սարկավակ, իսկ 2 տարի հետո Կեսարիայի արքեպիսկոպոս Եվսեբիոսի կողմից կուսակրոն քահանա։ Նա իր ուսումնակից Գրիգոր Նազի անձացու հետ նվիրվում է քարոշչական գործունեության Պոնտոսում և Կապադովկիայում։ Այդ ժամանակ արիոսականները գլուխ էին բարձրացրել և խառնաշփոթ ստեղծել եկեղեցում, ուստի Բարսեղը ստիպված էր պայքարելու այդ հերետիկոսության դեմ։ Երբ 370 թվականին Կեսարիայի արքեպիսկոպոս Եվսեբիոսը վախճանվում է, այդ աթոռին նրան հաջորդում է Բարսեղը։ Մեկ կամ երկու տարի անց նա իր եղբայր Գրիգորին նույնպես եպիսկոպոս է ձեռնադրում այն նույն քաղաքի Նյուսայի համար, որտեղ Գրիգորը քահանայագործում էր։ Սուրբ Գրիգոր Նյուսացին մինչ այդ արդեն հրաժարվել էր ամուսնական կյանքից, ըստ մի տեսակետի կնոջ հետ փոխհամաձայնությամբ, ըստ մի ուրիշի կնոջ վաղաժամ մահից հետո, և քահանա ձեռնադրվել Կապադովկիայի Նյուսա քաղաքի համար, ձեռնադրությունից հետո առաջին 5 տարին անցկացնելով խստակրոն կյանքով, իր եղբոր հաստատած վանքերից մեկում։ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին Կեսարիայի հայրապետական աթոռին ընդամենը 9 տարի է պաշտոնավարում, քանի որ 379 թվականին վախճանվում է ընդամենը 49 տարեկան լինելով։ Սակայն այդ ընթացքում այնքան մեծ ու կարևոր գործեր է կատարում, որ իրավամբ ձեռք է բերում Մեծն պատվանունը։ Բարսեղ Մեծը կազմակերպում է արևելյան վանական կյանքը, գրելով վանական կյանքին վերաբերող գործեր և կանոնադրություն։ Հիմնում է բազմաթիվ բարեգործական հաստատություններ, աղքատանոցներ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ ու որբանոցներ։ Սուրբ Բարսեղի կարևոր գրական գործերից են Սուրբ Պատարագի մի տարբերակ, բազմաթիվ ճառեր, աղոթքներ, սաղմոսների, Եսայու գրքի և Վեցորեքի մեկնությունները։ Վերջին գործը նա չի հասցնում ավարտել, և այն ավարտին է հասցվում նրա եղբայր Գրիգոր Նյուսացու կողմից։ Սուրբ Բարսեղից մեզ հասել են նաև հարյուրավոր նամակներ։ Նրա գործերի մի մասը հայոց ոսկեդարում թարգմանվել է նաև հայերեն։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Գրիգոր Նյուսացուն, ապա նա երկար չի մնում Նյուսայի եպիսկոպոսական աթոռին, շուտով արիոսականների կողմից աքսորվում է, սակայն 378 թվականին վախճանվում է Վաղես կայսրը և Գրիգորը վերադառնում է իր աթոռ, 379-ին ընտրվում է փոքր հայքի Սեբաստիա քաղաքի եպիսկոպոս, սակայն հրաժարվում է այնտեղ պաշտոնավարելուց և նախընտրում մնալ իր քաղաքում, Նյուսայում։ Նույն տարին մասնակցում է Անտիոքի ժողովին, 381 թվականին Սուրբ Գրիգորը մասնակցում է Կոստանդնուպոլսի տիեզերական ժողովին, վախճանվում է 395 թվականին։ Սուրբ Գրիգոր Նյուսացին նույնպես մեծ մատենագիր է, գրել է բազմաթիվ աստվածաբանական կարևոր գործեր և Սուրբ Գրային մեկնություններ, դրանց մի մասը նույնպես միջնադարում թարգմանվել է հայերեն։ Սրբեր Բարսեղ Կեսարացին և Գրիգոր Նյուսացին հայոց եկեղեցում հիշատակվում են տարին երկիցս, մի անգամ միասին Սեղբեստրոս հայրապետի և Եփրեմ ասորու հետ և երկրորդ անգամ 12 տիեզերական վարդապետների շարքում։ Սեղբեստրոս հայրապետ Սուրբ Սեղբեստրոս Հայրապետը նույնպես մեկն է հայոց եկեղեցու ընդունած 12 ընդհանրական վարդապետներից։ Ապրել է 4 դարում, ծնվել Հռոմում, եղել Հռոմի հայրապետը, այդ անունով առաջին պապը։ Պաշտոնավարել է ավելի քան 20 տարի, 314-ից 335 թվականներին Կոստանդիանոս Մեծի օրոք։ Նա քրիստոնեական եկեղեցու այն առաջին սրբերից է, ով սուրբ է հրճակվել առանց նհատակված լինելու, քանի որ քրիստոնեական եկեղեցու առաջին սրբերը, սակավ բացառությամբ, մարտիրոսներ էին։ Սուրբ Սեղբեստրոսի ժամանակ է կառուցվել Վատիկանի նշանավոր Սուրբ Պետրոս տաճարը։ Նրա օրոք է տեղի ունեցել Նիկիայի տիեզերական ժողովը, որին նա անձամբ չի մասնակցել, այլ ուղարկել է պատվիրակներ։ Դժբախտաբար Սեղբեստրոսի մասին շատ քիչ բան է հայտնի։ Նրա անվան հետ կապված մի շարք ավանդություններ չեն համապատասխանում ճշմարտությանը։ Նրա վարքում նշվում է, որ նա է մկրտել Կոստանդիանոս Մեծին, սակայն պատմական փաստ է, որ կայսրը մկրտվել է մահվան անկողնում, արիոսական եպիսկոպոս Եվսեբիոս Նիկոմեդացու ձեռքով, իսկ այդ ժամանակ Սեղբեստրոսն արդեն վախճանված էր։ Կա նաև ավանդություն, թե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն այցելել է Հռոմ և Սեղբեստրոս Հայրապետի հետ դաշինք կնքել, սակայն սա էլ չի համապատասխանում պատմական ճշմարտությանը։ Սեղբեստրոսը եղել է հռոմեական եկեղեցու բարեզարդիչներից մեկը, իսկ թե ինչ պատճառով է մտել հայ եկեղեցու ընդունած ընդհանրական վարդապետների շարքը, հստակ չէ։ Ինչևէ, հայ եկեղեցին Սեղբեստրոս Հայրապետին հիշատակում է մի անգամ Բարսեղ Մեծի, Գրիգոր Նյուսացու և Եփրեմ Ասորու հետ, ապա 12 ընդհանրական վարդապետների շարքում։ Եփրեմ Ասորի Սուրբ Եփրեմ Ասորին մեկն է հայ եկեղեցու ամենասիրելի եկեղեցական հայրերից։ Ապրել է 4 դարում Ասորիքում։ Ծնվել է Մծբին քաղաքում հավանաբար 306 թվականին, քրիստոնյա ծնողներից։ Պատանի տարիքում հեռացել լեռները ապրելու ճգնավորական կյանքով և աշակերտել է Սուրբ Հակով Մծբնեցի հայրապետին մինչև վերջինիս վաղճանը, շուրջ 14 տարի։ Երբ 363 թվականին Մծբինը գրավվում է պարսիկների կողմից, Եփրեմը փոխադրվում է Եդեսիային մոտակա մի վանք, ուր մնում է մինչև իր կյանքի վերջը։ Նրա վարքում ասվում է, որ սարկավագ է ձեռնադրվել Սուրբ Բարսեղ կեսարացու կողմից, երբ այցելել է վերջինիս և հրաժարվել է քահանայական ձեռնադրությունից իր մեծ խոնարհության պատճառով։ Չնայած սրան, այնքան մեծ է եղել Եփրեմի այդ պարզ վանականի սրբության համբավը և այնքան շատ գրական գործեր է նա թողել՝ մեկնություններ, ճառեր, քարոզներ, ներփողյաններ, աղոթքներ, հոգևոր երգեր, որ անգամ նրա կենթանության օրոք նրա շատ գործեր թարգմանվել են այլ լեզուներով և ընթերցվել եկեղեցիներում։ Եփրեմ Ասորու գործերի մի զգալի մաս բարեբախտաբար պահպանվել է գրաբարյան հայերեն թարգմանություններով։ Դրանց մեջ կան գործեր, որոնց թե ասորերեն բնագրերն են կորել, թե հունարեն կամ այլ լեզուներով թարգմանությունները, ուստի հայերեն թարգմանություններն ունեն բնագրային մեծ արժեք։ Սա նույնպես ցույց է տալիս Եփրեմ Ասորու ապաշխարության խոնար քարոշչի մեծ համբավը հայոց եկեղեցում։ Բայց միայն աղոթական կյանքով և գրական գործունեությամբ չէ, որ զբաղվել է Սուրբ Եփրեմը, այլև բարեգործությամբ։ Նա նվիրատվությունների շնորհիվ կառուցել է տվել հիվանդների և աղքատների համար ապաստարան։ Սուրբ Եփրեմ Ասորին հոգին տիրոջ ձեռքն է ավանդել 373 թվականին, կյանքի վերջին տարիներն անցկացնելով առանձնության մեջ, Քարայրում։ Սուրբ Եփրեմին կոչել են Սուրբ Հոգու Քնար, Ասորիների Արեգակ, Եկեղեցու Սյուն և այլ պատվանուններով։ Հայ եկեղեցին Սուրբ Եփրեմի հիշատակը նշում է տարին երկիցս, մի անգամ Բարսեղ Մեծի, Գրիգոր Նյուսացու և Սեղբեստրոսի հետ, երկրորդ անգամ 12 տիեզերական վարդապետների շարքում։